Mas mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Mitrovicë përfundoi rivotimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve flet për proces të rregullt, por ndryshe thon LDK-ja dhe vetëndosja. Opozita në Shqipëri paralajmëron protesta të tjera derisa Berisha takohet me diplomatët amerikan dhe evropian. Kosova të zbatoj reciprocitetin e raportet ekonomike në rajonet, të kundërt kryesimi CEFTA është i pavlerë, thot Lek Musa, kreu i Odës ekonomike amerikane. Ekonomia do të jetë tema qendrore e fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama që do të mbahet të mërkurën. Gjatë këtij edicioni do të ndiqni edhe një analizë mbi zhvillimet në Shqipëri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, ka përfunduar në Mitrovicë procesi i rivotimit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi është zhvilluar i qetë. Liga Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje raportojnë për votime të dy fishta dhe dëbim të vëzhguesve dhe gazetarëve nga qendrat e votimit. Vendimi për rivotimin në Mitrovicë u vendos nga gjykata pas gjetjes së parregullsive në procesin e 12 dhjetorit. Holësit nga zgjedhjet e sotme në Mitrovicë i sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka cilësuar të rregullt procesin e rivotimit në komunën e Mitrovicës. Përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në Mitrovicë u bë pas evidentimit të parregullsive në raundin e parë më 12 dhjetor të 2010-s, ndërsa gjatë ditës votuesit potencial patën mundësi ta hedhin votën e tyre në kutitë vendosura në 31 qendra të votimit me 104 vend votime. Kutitë votimit u mbyllën siç ishte parashikuar në orën 19, ndërsa pavarësisht raporteve të vëzhguesve zgjedhor, në KSZ thanë se nuk është shënuar ndonjë parregullsi apo incident që do të mund të dëmtonte procesin zgjedhor. Kryetaria KQZ-s Valdi Tedaka shpjegoi.
Deri në këtë moment, sipas vlerësimit tonë, sipas informatave të cilat i kemi nga zyrtari jon komunal në Mitrovicë, nuk kemi probleme apo incidente.
Mirpo partitë politike që garuan në rivotimin në Mitrovicë shprehen shqetësimet e tyre për ecurinë e procesit zgjedhor. Lëvizja Vetëvendosje bëri të ditur se gjatë procesit zgjedhor në Mitrovicë vëzhguesit të saj janë kërcënuar nga pjesëtarët e Partisë Demokratike të Kosovës. Mësohet se policia e Kosovës është dashur të ndërhyjë për të verifikuar ankesën për kërcënim nga Vetëvendosja, e cila thuhet se ka rezultuar e paqëndrueshme. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjatë procesit zgjedhor është vërejtur manipulimi me flet votime. Ndërkaq rrjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, i cili vëzhgoi ecurinë e zgjedhjeve në Mitrovicë me rreth 130 vëzhgues statik dhe 20 vëzhgues mobil, raportoi për raste të votimit të dyfisht, votimit të hapur dhe votimit familjar. Driton Selmanaj nga Demokracia në veprim njoftoi se gjatë ditës janë vrejtur 38 raste të asistimit të më shumë se një votuesi, 6 raste të votimit të dyfisht, 2 raste të prezencës së personave të paautorizuar në vend votime dhe 446 raste të votimit familjar. Por parregullsitë evidentuara, që sipas tij janë bërë pjesë e kulturës zgjedhore në Kosovë, nuk mund ta prishin procesin në tërësi, tha ai.
Në përgjithësi, ky proces nga ana jonë vlerësohet si proces i qetë, nuk ka ndonjë parregullsi shumë serioze. Në megjithatë, të dhënat që na ofrojnë neve vëzhgues tonë atje janë disa parregullsi, të cilat pothuajse po i përqendrohen gjithë procesin zgjedhor në Kosovë, jo vetëm qytetin e Mitrovicës, por edhe procese të tjera që duket është bërë edhe pjesë e kulturës sonë zgjedhore.
Pjesë e mekanizmave ndërkombëtar që vëzhguan në rivotimin në komunën e Mitrovicës ishin misioni vëzhgues i koordinuar nga zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, në përbërjen e të cilit ishin rreth 40 ekipe me pjesëtarë të kësaj zyreje, atyre të zyrës civile ndërkombëtare, pjesëtarë të misioneve diplomatike në Kosovë, si dhe diplomat nga vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në pjesët e banuara me serb të komunës së Mitrovicës, thuhet se është kujdesur Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale. Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në veri të Kosovës kishte hasur në kundërshtimin e banorëve serb në veri, të cilët patën tentuar ta bllokojnë procesin e votimit më 12 dhjetor. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se nuk janë shënuar incidente të mëdha të dëmtimit apo kundërshtimit të procesit zgjedhor në ditën e sotme.
Ajo çfarë është më e rëndësishme, mendoj, për aspektin e sigurisë, nuk ka shënuar asnjë incident. Policia e Kosovës ka kryer obligimet e saj, nuk ka pasur incidente madhore të cilat do të ndikonin drejt për drejtin në prishjen e sigurisë ose lëkundjen e sigurisë në të rajonin e Mitrovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. ndryshojmë temën e informacioneve. Dialogu i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të adresojë temën e interes të bashkësisë serbe që jeton në Kosovë, thonë disa nga përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Disa prej tyre besojnë se ka tema të cilët serbët mund të zgjidhin edhe përmes dialogut me institucionet e Prishtinës, pa pritur nisjen e bisedimeve me Serbinë. Për më shumë rreth kësaj teme kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjedin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin që dialogu i arshëm i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të adresoj para së gjithash tema në interes të komunitetit të tyre, çështja e arsimit, shëndetësisë, përdorimi dokumenteve personale, e deri te autotargat dhe pensionet janë disa nga çështjet që serbët presin të zgjidhen gjatë këtij dialogu. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thot se temat e bisedimeve duhet të përfshijnë fushat të cilat janë në interes të komunitetit serb e që kryesisht lidhen me nivelin e pushtetit lokal. Nisur nga pushteti lokal dhe problemet e përditshme, arsimi, shëndetësia, përdorimi targave të veturave, si dhe ruajtja dhe mbrojtja trashëgimisë kulturore e fetare, të gjitha këto janë tema në interes që duhet adresuar gjatë dialogut, thot Petrović. Ai pret që edhe veriu i Kosovës të jetë pjesë e bisedimeve, por në kuptimin e trajtimit të problemeve të grumbulluara me vite atje.
Veliki procenat serbë që jetojnë në Severu nisin zadovoljni svojim statusom.
Është fakt se një përqindje madhe e serbëve që jetojnë në veri nuk është kënaqur me statusin e tyre, thot Petrović. Sipas tij, problemet janë grumbulluar me vite dhe se ato duhet të zgjidhur. Mirëpo për suksesin e bisedimeve, ai pret që garanti marrëveshjeve eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë, njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Marko Jakšić, nga strukturat politike që bojkotojnë institucionet të Kosovës, thot se qëllimi i parë i Serbisë në këto bisedime duhet të jetë pamundësimi i formimit të shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, kurse çështja më e rëndësishme për serbët sipas tij është insistimi i Serbisë që të zhvendosëri të kthehen në Kosovë. Tema më e rëndësishme dhe themelore për serbët është që bashkëpunësit tanë të kthehen, thot Jakšić. Bashkë me ata që e lëshuan Kosovën, nënvizon ai, janë edhe kuadrat e shkolluara, kështu që këtim, sipas tij, duhet të trajtohet me prioritet të veçantë. Ndërkaq, një përfaqësues tjetër i serbëve, Ranđel Nojkić, thot se për këtë komunitet është më e rëndësishme që të trajtohen edhe temat e jetës së përditshme, si liria e lëvizjes, çështja e targave të veturave, pensioneve dhe tema tjera. Por për disa nga këto probleme, Nojkić thot se serbët nuk kanë nevojë të presin vetëm dialogun me Serbinë, pasi që mund të bisedojnë edhe vetë me institucionet në Prishtinë.
Neki problemi koji mogu da se reše i van razgovora Beograda i Prištine sa Srbima koji sada predstavljaju.
Ekzistojnë disa çështje probleme që mund të zgjidhen edhe jashtë dialogut Prishtinë-Beograd përmes serbëve që tani përfaqësojnë bashkësinë e tyre në institucionet e Kosovës dhe nuk ka nevojë të pritet vetëm dialogu me Beogradin, thot Nojkić. Ndryshe, për vetë procesin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se ai mund të ketë sukses vetëm nëse ka vullnet nga të dyja palët që problemet e adresuara të zgjidhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri, ku dhuna e 21 janarit ka rritur tensionet, por mbi të gjitha ka ngritur pikpyetje që lidhen me funksionimin e shtetit. Analisti politik Henry Çili dhe eksperti çështjeve të sigurisë Ilir Kulla diskutojnë situatën e pas 21 janarit në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, duke u shprehur se zgjidhja do të arrihet brenda pak javësh. Për më shumë le të ndjekim raportin. Protesta e 21 janarit dhe dhuna që e shoqëroi atë nuk përfaqësojnë Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare. Së paku ky është mendimi që formulohet nga një numër analistësh.
Ata që ishin aty nuk përfaqësonin qytetarët e Tiranës, nuk përfaqësonin vullnetin e Tiranës. Qytetarët shqiptar kanë shumë arsye për të protestuar ndaj kësaj qeverisje, por ju garantoj që arsye fundit që ka qytetarët shqiptar për të protestuar është nëse do duhet të djegim apo jo makinat e rrugës të qytetit, nëse do duhet të djegim apo jo institucionet e vendit ton, nëse do duhet apo jo të shkatërrojmë pronën publike. Ky është vandalizëm, ky nuk mund të quhet protest qytetare dhe civile.
Thot për Radio Evropa e Lirë Ilir Kulla, doktor i shkencave të sigurisë. Në këto kushte dhe pyetja e dëgjuar shpesh pas së premte së fundit se ku po shkon Shqipëria, sipas analistit Henry Çili nga Universiteti Evropian i Tiranës, nuk është e përshtatshme.
Ende nuk mendoj se bëhet fjalë për pyetjen ku po shkon Shqipëria. Shqipëria është një vend stabil, një vend me qeveri të ligjshme, me institucione dhe me një tërsi aktorësh të cilët veprojnë brenda gjithsesi një kuadri që një loje demokratike, është një vend me miqë dhe partnerë ndërkombëtar që veprojnë aktivisht, është një vend ndërtali NATO-s.
Ndonsa nuk e justifikon dhunën, Çili i thotë se zhvillimet e fundit janë rezultati faktit se opozita po ndihet e izoluar, ndjesi që është forcuar pas dështimit të dhjetorit në parlament, ku megjithë tërheqjen e opozitës nga kërkesa kryesore, shumica nuk tregoi vullnet politik që do të çonte drejt zgjidhjes së ngërçit me cilin po jeton Shqipëria që nga 28 qershori 2009.
Mendoj që ka qenë një gabim i majorancës që e mbylli çështjen e hetimit të zgjedhjeve pa asnjë rezultat me fuqinë e kartonit të shumicës, duke mos parë qoftë dhe një pjesë kërkesave të arsyeshme të opozitës, se cilët ishin me natyrë garantiste.
Sipas Çilit, shumica në pushtet duhet t'i jap garanci për shqetësimet të opozitës, por kurse si nuk duhen shpërblyer politikisht autorët e 21 janarit. Sërish Çili.
Se pa pranueshme të shpërblehen politikisht veprimet e tilla si ky 21 janari i opozitës, ku një grup i pajisur me mjetet forta, po themi minimumi, kërcënon dhe shantazhon forcat e policisë dhe të është krijon një tension të kësaj natyre.
Në kushtet e gjuhës së ashpër që po mbizotron mes përfaqësuesve të shumicës dhe opozitës, eksperti i shkencave të sigurisë Ilir Kulla tërheq vërejtjen se vazhdimi një retorike të tillë dhe mungesa e dialogut mes palëve rrezikon libanizimin e Shqipërisë.
Kur them libanizimin e Shqipërisë, duhet të them që në momentin që anaskalojnë institucionet dhe që partit marrin revanshin duke krijuar ato ligjen e tyre, duke krijuar ato prokurorët e tyre, ato ushtrit e tyre, ato falangat e tyre, ky është një ogur, jo vetëm i keq për Shqipërinë, por është një ogur i keq për të gjitha sistemet të cilat janë në tranzicion.
Kulla thekson se përkatësia e tij politike i takon së majtës, por shton se ajo që u pa të premte nuk është në traditën e Partisë Socialiste. Megjithë tensionet, Henry Çili nga Universiteti Evropian i Tiranës pohon se nuk pret ndonjë ndarje të Partisë Socialiste në një të ardhmë të afërt, si pasojë zhvillimeve të 21 janarit. Çili përsërit se është shumica ajo që duhet adresojë dhe të jap garanci për të gjitha shqetësimet e opozitës.
Qeveria ka nevojë të jap mesazhe të forta, të ridimensionimit politik, luftës ndaj korrupsionit, si dhe të një përfaqësimi më të drejtë të shoqërisë në sistemin e sotëm qeverisë.
Duke mbetur tek 21 janari, një tjetër zhvillim kundërthënës ka të bëjë me urdhërarestet e nxjerra nga prokuroria për disa prej drejtuesit e gardës së Shqipërisë. Policia ende nuk i ka zbatuar urdhrat e prokurorisë për çfarë opozita e ka akuzuar si të anshme politikisht. Për Ilir Kullën, policia nuk ka fuqi ligjore për arrestimin e gardistëve.
Policia është një forcë civile dhe Garda e Republikës është pjesë e forcave të armatosura të Republikës. Dhe i vetmi organ që mund të arrestojë forcat e armatosura, drejtuesit e njerëz nga forcat e armatosura të Republikës, është policia ushtarake, e cila do duhet ta bënte këtë me një urdhër të prokurorisë ushtarake, e cila nuk ekziston më. Për shkak të vandalizmit institucional që janë bërë ndër vitet, një nga institucionet që është krijuar ka qenë pikërisht prokuroria ushtarake.
Ndonse kundërthënjet vazhdojnë për më shumë se një çështje, pamjet televizive që kanë ardhur nga Shqipëria gjatë ditëve të fundit sipas Çilit nuk paraqesin realitetin.
Nuk është ky realiteti. Shqipëria është shumë më ekuilibruar se sa duket në si shoqëri, se sa duket në deklaratat e dy liderëve politik.
Pikërisht ky ekuilibër i shoqërisë dhe ndikimi i faktorit ndërkombëtar japin shpresë analistit Çili se zgjidhjen e krizës do ta shohim në një kohë shumë të afërm.
Pun ditësh 40 ditë dy javë të ardhshme.
Përfundon Çili për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim të ndjekim valonat e liçin me bllokun e lajmeve.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka pritur në takime të ndara ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, ambasadorin e delegacionit të Bashkimit Evropian dhe atë të OSBE-s për t'i njoftuar në hollësim mbi zhvillimet e fundit në vend. Në njoftimin e kryeministrisë bëhet mendje se Berisha i risiguroi ambasadorët për vendosmërinë e qeverisë shqiptare për mbrojtjen e kushtetutës, të shtetit ligjor dhe të institucioneve demokratike në vend. Mësohet se kryeministri shqiptar ka pasur takime edhe me ambasadorë të tjerë të vendeve anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka ftuar mbështetësit e opozitës që të mblidhen sërish të premte në ardhshme në bulevardin Dëshmorët të Kombit në Tiranë. Fjalët për tre viktimat e krimit qeveritar do t'i shprehë të premte në bulevardin Dëshmorët të Kombit, bashkë me të gjithë qytetarët shqiptarë të cilët duan të nderojnë kujtimin e këtyre tre qytetarëve të zakonshëm, jetat e cilëve u prenë në një protestë për një Shqipëri më të mirë, ka thënë Rama. Këto komente ai bëri në Fier ku mori pjesë në ceremoninë mortore të Faik Myrtaj që humbi jetën gjatë protestës së 21 janarit. Paraditën e sotme Rama ishte edhe në Gjirokastër ku u varroz Ziver Veizi, një nga tre të vararët në 21 janar. Proteste organizuar nga opozita të premtën e kaluar devijojnë në përleshje të dhunshme mes policisë dhe një pjesë të protestuesve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se do të shfrytëzojë fjalimin e tij vjetor për t'u bërë thirrje ligjvënësve republikan dhe demokrat që të punojnë së bashku për të nxitur rritjen ekonomike dhe krimin e vendeve të punës. Obama, i cili po përballet me presion për shkak të shkallës së papunësisë, e cila mbetet mbi 9%, do të mbajë fjalimin të martën para sesionit të përbashkët të Kongresit. Në videomesazhin dërguar mbështetësve të tij politik, Obama tha se do të angazhohet për një Amerikë të fuqishme. Franca po shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit pas dështimit të bisedimeve të fundit ndërmjet Republikës Islamike dhe fuqive botërore për të arritur ndonjë marrëveshje rreth programit bërthamor të Teheranit. Ministrja e jashtme franceze Michel Alliot-Marie tha se mungesa për parimit gjatë negociatave dyditëshe në Istanbul i ka lënë vendet perëndimore me pak opsione. Ajo tha se Franca dhe aleatet e saj ka të ngjarë të imponojnë sanksione shtesë ndaj Iranit. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se shpreson për bisedime të mëtutjeshme me fuqitë perëndimore rreth programit të tij bërthamor. Nëse pala tjetër është e angazhuar për drejtësi dhe respekt, ka shpresë se në seancat të ardhshme do të arrihen rezultate të mira, ka thënë Ahmadinejad gjatë një fjalimi televiziv. Portugezët kanë votuar sot në zgjedhjet presidenciale, ndërsa favorit për shefin e shtetit konsiderohet presidenti i deritanishëm Aníbal Cavaco Silva. Sondazhet parashohin që Cavaco Silva të fitoj 60% të votave përballë rivalit socialist Manuel Alegre. Rezultatet preliminare të referendumit në Sudanin Jugor tregojnë se 99% e qytetarëve kanë votuar për pavarësi nga Veriu. Komisioni zgjedhor në këtë vend bëri të ditur se janë numëruar 98.7% të votave. Hetimet e Izraelit rreth sulmit të ushtrisë në flotën që transportonte ndihmë për Gazën kanë konstatuar se forcat izraelite kanë vepruar ligjërisht. Raporti i Komisionit Hetimor thotë se Marina Izraelite ka vepruar siç duhet dhe se aktivistët ndërkombëtar nuk kanë të drejtë të injorojnë bllokadën e Izraelit në Gaza edhe nëse kundërshtojnë atë. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka hedhur poshtë këtë hetim. Sulmi 31 maj të vitit 2010 shkaktoi vdekjen në 9 aktivistëve turq pro-palestinez. Presidenti i FIFA Sepp Blatter ka qëndruar në Shën Petersburg për të nënshkruar zyrtarisht deklaratën që e bën Rusinë nikoqire të Kupës së Botës më 2018. Para ceremonisë së nënshkrimit Blatter takoi kryeministrin rus Vladimir Putin, i cili u zotua se Moska do të shpenzojë miliarda dollar për të përgatitur infrastrukturën e duhur. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Vendimi i qeverisë në dorëheqje për rritje pagash për disa kategori që paguhen nga buxheti i Kosovës është i nevojshëm, por një herësh është hap i gabuar pasi ky vendim do të ketë implikime në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, duke dëmtuar në veçanti biznesin privat. Thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ndërka i sa i përket kryesimit të CEFTA-s gjatë këtij viti nga Kosova, Musa vlerëson se ky kryesim do të jetë pa vlerë nëse nuk arrihet që të ndryshohet qasja e Serbisë dhe Bosnjës karshi produkteve kosovare e nëse Prishtina nuk fillon të zbatojë parimin e reciprocitetit. Me zotin Musa bisedoi korrespondentja në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zoti Musa, Kosova këtë vit ka filluar pa buxhet të miratuar. A mendoni se kjo do të sjellë pasoja në të ardhmen?
Mendoj se pasojat mund të jenë gjatë këtij viti, në rast se nuk kemi një konstituim të organeve së shpejti, pikëspore qeverinë dhe parlamentin, i cili duhet të aprovoj buxhetin për vitin fiskal 2019, sepse ne të gjithë dimë se nuk është i aprovuar, dhe tani jemi duke operuar me një të 12-ën e buxhetit dhe mendoj se kjo situatë mund të vazhdojë për 3 muaj siç e parashë ligji mbi menaxhimin e financave publike, por mund të hyet në një krizë sepse qeverisë arshme do të duhet pak kohë derisa të bëj modifikimin e buxhetit i cili do t'i përshtatet strategjisë së qeverisë arshme, sepse siç e dim, sigurisht qeveria arshme do të jetë një qeveri e koalicionit dhe partitë që hyjnë në koalicion duhet të kenë një strategji e cila i unifikon, dhe kjo strategji do të kërkon që tartohet një buxhet e cila reflekton këtë strategji. Dhe për këtë nevojitet një kohë dhe nuk mund të bëhet atë shpejt, prandaj mendoj se mund të rrezikojmë që në muajin e katërt dhe pastaj muajt në vijim të rrezikojmë të mbetemi pa buxhet rreth të parë. Mund të rrezikohet mos pagesa likuiditeti soj përket pagesës pagave, mirë po dhe kontratave afatgjata cilat ka hyrë qeveria Kosovës, si shështë kontrata për autostrad.
Në anën tjetër, Zoti Musa, kryeministrin e Durheqje Hashim Thaqi ka premtuar rritjet e pagave për shumë kategori që paguhen nga buxheti Kosovës. Kritiket thonë se këto premtime e vështirë se mund të realizohen. Ju si mendoni?
Çështja është tek ndikimet afatgjate në zhvillimin ekonomik që do të kenë këto rritje. E kemi thënë disa herë se rritja e pagave në këtë normë është jashtë parashikimeve dhe planifikimeve afatgjata dhe nuk është menduar mirë se çfarë lloj implikimesh do të ketë në ekonominë e Kosovës. Pikëspori bën shkelje të një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, e cila është paraprakisht, domethënë vitin e kaluar, dhe së dyti nuk është e bazuar në kornizën afatmesme të shpenzimeve dhe kjo rritje do më thënë është bërë kryesisht për qëllime parazgjedhore dhe pasojat kryesisht të kësaj rritje të t'i vuaj biznesi dhe sektorit privat.
A mendoni atëherë se me këtë vendim të qeverisë do të ketë falimentim të numrit më të madh të bizneseve?
Me të vërtetë rrezikohet ende ambienti afarist në Kosovë, bie atraktiviteti i Kosovës, sepse këto dy institucionet kryesore mbi përmbledhjen e të hyrave, administratë tatimore dhe dogana, do të detyrohen që të mbledhen këto të hyra për të paguar shpenzimet e parapora, dhe në shumë raste ato do të detyrohen, mund të themi, që në mënyrë të padrejtë të i dënojnë bizneset për të arritur këto planet parapora paraprakisht nga Ministria e Financave.
A ekziston rreziku se vendimi i qeverisë në Durheqje mund të prishë raportet në mes Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar?
Unë me sa di, qeveria e Kosovës tani është në negociata për të rinegociuar, më themi, këtë marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe se i mbetet qeverisë Kosovës që të bindë Fondin Monetar Ndërkombëtar se do të jetë në gjendje, do të jetë e zonja që të mbledh këto të hyra. Por prapë themi se marrëveshja me FMNN mund të arrihet, por duhet shiquar dhe e çfarë është më rëndësishme është perspektiva afatgjate ekonomike e Kosovës.
Kosova këtë vit duhet të marrë presidencën e CEFTAS. Zyrtarë të qeverisë thonë se Kosova tashmë ka marrë këtë kryesim, por në praktik nuk shihet asgjë konkrete. Çfarë sipas jush po ndodh me këtë projekt rajonal?
Kryesimi si i till është jashtëzakonisht më rëndësish sepse ngrit Kosovën në një nivel të barabartë me shtetet tjera antarë të CEFTAS. Mirpo më rëndësishme se kjo është edhe trajtimi i barabart sa i përket marrëdhënieve reciproke me vendet antare të CEFTAS. Ky kryesim në farë forme do të jetë pa vlerë në rast se ne nuk mund të arrijmë që ta ndryshojmë qasjen e Serbisë dhe Bosnës e Hercegovinës kundrejt trajtimit të mallrave të cilat vijnë nga Kosova. Përndryshe, mendoj se Kosova nuk duhet të hezitojë më që të sillet si e nështruar, mirë po duhet filloj që të aplikojë masat të reciprocitetit në lidhje me produktet e veta. Ky është vendi ku duhet të reguar patriotizëm, duhet të reguar patriotizëm në mbrojtjen në ekonomisë vendore, në mbrojtjen e vendeve të punës.
Do gjithë bisedën me Lek Musën, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Bisedën e plotë e gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Kalojmë në të tjera zhvillimet. Infektuarit me virusin HIV në Kosovë tash prej disa muajsh përdorin terapi me afat të skaduar. Këtë thon vet pacientët e prekur nga ky virus. Alban Gjombala, i infektuar me virusin HIV, thotë se që nga tetori i vitit kaluar ka skaduar afati barnave që e marrin në klinikën infektive. Ndryshe në Kosovë gjatë vitit 2010 janë diagnostifikuar edhe 3 raste të reja me virusin HIV. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Viti 2010 në Kosovë është përmbyllur me 3 raste të reja të të infektuarve me virusin HIV. Alban Gjombalaj, drejtori i organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thotë se zyrtarisht janë të regjistruar 83 raste me HIV-AIDS që nga viti 1986.
Në Kosovë është një problem që nga viti 86 është 83 numri zyrtar. Mirë po, diku llogaritet që gjysmë atyre kanë vdekë gjatë viteve. Në organizatën tonë janë 17 persona që jemë të regjistruar.
Por problemi që persona që jetojnë me HIV balafaqohen janë nga më të ndryshmet, si pas zotit Gjombalaj, një herë i prekur nga ky virus, terapia që përdorin muajt e fundit është me afat të skaduar.
Me terapi është në krasim e vitin e kalum, kur këna pasin dhe prerje është pak ma mirë, mi po një problem që duhet të theksoj është se terapia e cila është për vitin e kalum ka qenë, ka skadur në vitin në tëtor të 2010 dhe momentalisht jemi me duke marë terapi me afat skaduar. Dhe sot vjen kontingjenti i ri për vitin 2019.
Ndërka që infektologja Emine Qehaja thot se klinika infektive është aktualisht mire furnizuar me terapi, por ajo thot se nuk ka njohëri nëse barna që trajtohen personat e infektuar me HIV nuk kanë afat të përdorimit.
Pa afat, jo. Ja, kjo nuk është e vërtet. Kjo ka afat, nuk qëndron kjo kështu. Klinika është furnizuar aktualisht, dhe më thonë për momentin me terapi, por që në vazhdimësi dhe të duhet me qenë ajur për marrën e terapisë për matu tjeshme e cilane nevojitës. Dhe më thonë, për një kozgjatje matë madhe, si që kanë mundësin qëndrat e tjera, nuk e kje.
Ndërka që Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësis, thotë se bugjeti i kësaj ministrie për barna është të kufizuar, andaj ky institucion ka aplikuar në fondin global në mënyrë që t'i mbështesin financiarisht me shumë prej rreth 3 milion eurosh për trajtimin dhe parandalimin e HIV-AIDS-it.
Ministria ka aplikuar vitin që shkojnë fondin global në programin për luftë kundër AIDS-it, tuberkulozës dhe malarës. Dhe në këtë kontekst, ministria ka arritur që të bëjë marrëveshje apo të nënshkruajë kontratën e programit të grante për të siguruar fonde financiare nga fondi global për zbatimin e programit parandalues. Sipas marrëveshjes që ministria ka nënshkruar me fondin global, granti i fondit në periudhën kohore 1 janar të këtij viti deri në 30 shtator të vitit 2013 për mbulimin e programit për HIV/AIDS do të jetë 2.930.000 euro.
Në anën tjetër, Skënder Syla, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV/AIDS.
Institucionet shëndetësore të Kosovës, por edhe fondi global i cili për fat mirë ka financuar Kosovën në aktivitetet që ndërlidhen lidhur me HIV/AIDS, do të ndërmarrin gjitha veprimet në mënyrë që Kosova të mbetet në këtë nivel, do thotë në një vend me prevalencë të ulët të HIV-AIDS-it, me një theks të veçantë në zhvillimin e kampanjave disuese të cilat janë tani duke u bërë dhe një fokus po ashtu të veçantë në kategoritë e rrezikuara anëtarë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Mitrovicë përfundoi rivotimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve flet për proces të rregullt, por ndryshe flasin LDK-ja dhe vetëmendosja. Opozita në Shqipëri paralajmëron protesta të tjera derisa Berisha takohet me diplomatët amerikanë dhe evropian. Kosova të zbatojë reciprocitetin e raportet ekonomike në rajon, në të kundërt kryesimi CEFTA-s është i pavlerë, tha për programin ton Lek Musa, kreu i Odës ekonomike amerikane. Ekonomia do të jetë tema qendrore fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni edhe përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të gjofshim.